Dobrý den, sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Dnes natáčíme na konferenci HR Know-how 2026, kterou pořádá Asociace personalistů České republiky. Mým dnešním hostem je Andrea Bělková, Country HR Lead Microsoft Česko a Slovensko. Dobrý den, paní Bělková.
Dobrý den.
Představovat Microsoft asi úplně není třeba, ale stejně vás o to poprosím. A to tak, jak byste Microsoft jako jeho personální ředitelka, když to zjednoduším, představila svému kolegovi.
Dobře, tak Microsoft jako takový asi není úplně potřeba představovat, jedna z největších technologických firm na světě, ale možná by třeba kolegy zajímalo, jak vypadá Microsoft v České a v Slovenské republice.
Přesně tak.
Takže co se týče České a Slovenské republiky, tak my máme zhruba 1400 zaměstnanců. A ta skladba je vlastně velmi různorodá. Máme tady jak kolegy v sales týmu, tak tady máme potom HR service centrum, ale největší část tvoří engineering centrum, to znamená development centrum, kde se vlastně vytváří produkty Microsoftu a to pro celý svět. A to je velmi významné. V Praze vlastně sedí více jak 1100 odborníků, IT odborníků. Nejsou to jenom programátoři, když většinou jsou to software inženýři, ale máme i produktové manažery a další samozřejmě profese, které se s tím pojí a vytvářejí třeba nějaké služby nebo komponenty služeb Microsoftu třeba pro Teams nebo i další ty naše produkty, případně třeba nějaké řešení v oblasti bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, ale i AI. A jsme největším vlastně development centrem v kontinentální Evropě, co se týče Microsoftu. Znamená větší jenom v Irsku. A potom druhé podobné, řekněme, důležitosti je v Izraeli.
Paní Bělková, vy jste dnešní konferenci, která je zaměřená samozřejmě na vliv umělé inteligence, AI, jak do HR, do celého biznesu. Ne už snad svojí úvodní adopcí, ale přesahu do reálného života firmy uvedla jak spojením kormidelníka, leadershipu a technologií. Proč tomu tak bylo?
Tak protože úspěch zavedení AI je na lidech. To znamená, ten lidský faktor je klíčový pro to, aby ta umělá inteligence AI bylo zavedeno úspěšně. Jedna věc jsou technologie, ale druhá věc je ten rámec a ten prostor, který těm technologiím dáte. Etická pravidla, směr, priority a to je něco, co tam vlastně dává ten člověk. A ten kapitán, jak jsem to nazvala, tak vlastně jsou to tři takové klíčové role. Jedna je leader nebo leadership, druhý je manažer, to znamená people manažer, který vede týmy a třetí je HR, které tam hraje velmi jako klíčovou roli.
Microsoft je jeden z hlavních hráčů na AI trhu. Když mluvíte o tomhle triumvirátu, jak se sám Microsoft k tomuhle rozdělení staví?
Tak jak jsem řekla, u nás lídři jsou ti, kteří jdou příkladem. To znamená, od každého jednotlivce počínaje Satya Nadella, což je náš generální ředitel, se očekává, že AI využívají a není hamba a naopak se očekává, že mluví jak o úspěších, co se daří, ale i třeba chybu nebo slepou uličku, kterou zažili, když začali používat nebo využili nějaký nástroj, na co to třeba úplně nefungovalo nebo to nebyla úplně ta ideální cesta. Takže to sdílení, ta otevřenost a vlastně ukazovat příkladem, že chyby nejsou špatně, ale naopak vlastně ty experimenty samozřejmě chyby přinesou a je to něco, z čeho se vy nejvíc naučíte, je vlastně ten způsob, jak my to implementujeme ve firmě. Manažeři, tak ty neustále my už, když manažera dáváme do funkce, tak se díváme na to, jestli má ty správné kompetence, jestli má ten mindset a samozřejmě máme komunity manažerů, kteří mezi sebou sdílejí, máme kouče, máme mentory, kteří jim pomáhají ty kompetence rozvíjet a to HR je tam středobodem opravdu toho frameworku, té kultury jako takové.
To je moje další otázka, jakou roli, ale jaké jsou konkrétní kroky, které v těchto aktivitách podnikáte?
Tak je to třeba designování práce, protože dneska už nevidíme takové ty klasické job descriptions, takové ty popisy pracovních pozic. Je to spíš o tom výsledku. To znamená vlastně čím dál tím víc a my jako HR, vlastně to je ten design, který my vytváříme i v Microsoftu, že vy vlastně se nedíváte, tohle je pozice A, tohle je pozice B, tohle je pozice C, ale vy máte výsledek A, výsledek B, výsledek C a a potom máte lidi s různými kompetencemi. Takže čím dál tím častěji, vlastně vy potom kolem těch výsledků, které chcete dosáhnout, tvoříte ty týmy, takže ty lidi nepracují v nějaké úplně jako fixní pozici, ale vlastně pracují poměrně flexibilně na základě výsledků, které my si určíme, že chceme dosáhnout.
To je právě moje další otázka. Není to lehké ostřínože být logicky, to je jasně, výkonově orientování, bez toho to úplně pojďme úplně pryč. Ale ve chvíli, kdy je orientace jenom na výsledek, kde jsou potom dlouhodobě udržitelné vztahy a pracovní prostředí?
No tak nebudu zastírat, že Microsoft je výkonově orientovaná organizace, tak to je. Ale když vlastně zavádíte technologie nebo chcete nějak pokročilo využívat v té firmě, tak ty mezilidské vztahy a dovednosti jsou naprosto klíčové. A to nejenom u těch pozic, které jsou netechnické, ale u těch technických. Protože jak jsem popsala, jak vlastně bude vypadat model práce a už dneska vypadá, že spíš to orientujete na ty výsledky, tak myslím, nedíváte se, pozice A dělá tohle, ale tohle je výsledek a budu k tomu potřebovat ty a ty kompetence a tyhle ty lidi tam budou pracovat a doplním je třeba AI agenty, tak vlastně je tam neustále větší jako nárok na spolupráci těch lidí, na interpersonální dovednosti. Tím, že to není vždycky pevně dané a strukturované, tak ty lidi musí umět třeba se vypořádat s nějakými konflikty nebo nějakými jako nejasnými situacemi. Takže tady je klíčové, aby tam byla důvěra, aby ty lidi spolu dokázali komunikovat, spolupracovat a aby prostě, když tam nastane problém, ho dokázali řešit. Takže není to jenom o tom výsledku, je to vždycky o tom celém jako frameworku.
Microsoft bude z mého laického pohledu možná jednou z firem, která tyhle ty záležitosti bude řešit jako první. A otázkou je, jak může pomoci svým klientům nebo dalším firmám na trhu tuhle situaci zvládnout.
Tak jedna věc jsou třeba takovéhle přednášky, kde sdílíme konkrétní zkušenosti, ale Microsoft funguje tak, že ke klientům nechodí jenom prodejní tým, ale chodím tam třeba i já, kdy já tam jdu a bavím se se svými vlastně protějšky v té firmě, takže s tím HR personálním a stejně tak to dělají kolegové v marketingu, ve financích a tak dále. A vy prostě se s ním bavíte. Oni jako mají tam teďka reálného člověka, který je jako z jejich branže a vy jim říkáte, tohle jsme zkusili, tohle děláme, tohle třeba jsme zkusili a nefungovalo. Takže vlastně na základě těch zkušeností, oni většinou z začátku jsou takový jako napnutý, jako čekají, co bude a potom většinou se otevřou a hodně se ptají. A ptají se, no a my jsme zkusili třeba tohle a tohle nám nefungovalo, co byste nám poradila, jo? Takže vlastně i tím jako sdílením a zase sdílením zkušeností. A já se nebojím říct, ano, já tohle třeba se mi jako neosvědčilo, nebo naopak tady je to super.
No, jsou nějaké konkrétní dotazy, které, nebo situace, které se opakují? Nakoukali si licence a ono to prostě nefunguje, tak to s tím.
Tak tohle většinou úplně neřešíme, protože my tam vždycky máme ten tým, který jim pomáhá jakoby s tou adopcí, takže úplně, že by se nakoupili licence a nevěděli, tak to ne. Ale samozřejmě jsou tam, a co se týče třeba HR, tak se dostáváte k otázkám typu, já jako vím, jsem si vědom toho, že se věnuju práci s citlivými, nebo přicházím dost jako s citlivými informacemi. Je pro mě důležitý, abych opravdu neudělala chybu a třeba to AI nepustila k něčemu, co nesmím pustit, nebo aby ty data byly jako v bezpečí. Takže to jsou otázky, které samozřejmě jako třeba řešíme, kdy oni se osmělí a potom se ptají. Že často to, že nepoužívají třeba ty licence, které mají nakoupené, tak je o tom, že tam je nějaký strach. A když se baví s odborníky z toho prodejního týmu, tak ano, to jsou jako specialisti na bezpečnost, specialisti na to a na to, na ten konkrétní produkt. Ale pak, když jim tam přijde někdo z HR, kdo má stejnou zkušenost, tak oni mu řeknou, no my se bojíme, že když to dáme třeba tady na cloud, že se k tomu dostanou i lidi, kteří by se k tomu dostat neměli třeba k těm informacím. Takže to jsou konkrétní dotazy.
Kde vaše oddělení Microsoftu v květnu roku 2026 používá AI nástroje možná trochu pokročilej než další firmy v České republice? To znamená, netvoří jenom texty pro externí interní komunikaci v rámci HR, ale možná to jde trošku směrem k datům.
Tak my používáme agenty a ty už jsou opravdu součástí těch týmů. Takže máme třeba agenta, který odpovídá běžné dotazy. Který má přístup třeba k některým databázím, takže je schopný třeba, když se ten člověk zeptá, jaké mám osobní číslo,
Jasně, interní agenty tedy.
Ano, přesně tak, interní AI agenty vlastně v rámci Microsoft M365 máte některé definované, tenhle je jeden z nich, který teda můžou používat potom i naši klienti, ale vlastně ten agent funguje jako vlastně řadový HR specialista, za kterým jste chodili dřív, když jste se chtěli zeptat, a kolik mám dovolený, a když si chci vybrat mateřskou, vlastně nástup na mateřskou, co to pro mě znamená, co musím udělat. Takový ty jako běžný dotazy, který vlastně nejsou nějak jako extrémně nestrukturovaný nebo třeba citlivý povahy, tak tady vlastně my využíváme agenta, který převzal tohle agendu v podstatě na, já nevím, 80%. Vždycky tam budete mít nějaké dotazy a vždycky v tom kroku, v tom agentovi, když ten člověk se s ním baví, tak mám možnost požádat o pomoc reálného člověka, když se prostě přijde na to, že ten jeho dotaz ten agent neumí vyřešit, protože to třeba není v jeho kompetenci, anebo je to třeba nějaké povahy jako citlivější, kdy opravdu to chce člověka. Takže to je jedna věc. To je takový ten agent. My pak samozřejmě máme specializované agenty na revize, já nevím, CVs, vytváření job descriptions. To je něco, co samozřejmě potom používají i naši klienti, kde máte konkrétní zadání, business case a vytvoříte agenta.
Rozumím.
A potom, co třeba si myslím, že je obrovská přidaná hodnota třeba pro mě jako HR lídra, já používám agenty na zvýšení osobní produktivity, ale nepoužívám jenom chat, jako třeba Copilot chat, samozřejmě jsou jiné nástroje, ale používám agenty a ty agenty kombinuju. Takže znamená, jednomu zadám jeden úkol a druhému zadám druhý úkol a pak jim řeknu tak a teď se domluvte a chci udělat třeba tréninkový materiál pro management. Chci, aby tam byly tyhle ty aspekty, aby tam byla tahle ta třeba, tyhle ty věci jsou pro mě důležitý a v nějakém momentu prostě on většinou se ten agent ptá, tak aby jako opravdu se zacílil správně a vy ho v nějakém momentu kontrolujete. Pak přejdete si to a říkáte, no, tady mi přijde, že si dal třeba velký důraz tady na tuhle věc, ale já bych chtěla, aby vlastně ta hlavní myšlenka, která tam bude rezonovat, byla tahle.
To je můj dotaz. Jeden objem času dáte zadání, ale potom, a trošku si dovolím předpokládat, že mnoho uživatelů už to nedělá, kontrole toho výsledku a vlastně směřování těch agentů. Jak jste na to citlivá?
To je to nejdůležitější za mě. Co se týče promptování, tak samozřejmě čím ten prompt je detailnější, tím je lepší. Ale já se třeba ty prompty kolikrát nepíšu. Já zadám umělý inteligence, ať mi připraví ten prompt. To znamená třeba Copilot chat. A potom vlastně ten prompt využiju v těch agentech. Jo? To znamená, já si takhle šetřím vlastně kapacitu na, řekněme, tom jako prvním úkolu. Co se týče kontroly toho výsledku, to je zásadní. A je potřeba si uvědomit, že s tím, jak ta umělá inteligence se zlepšuje, tak ona kolikrát, i když třeba tam je nějaká věc, která není přesná, není úplně pravdivá, tak třeba ta argumentace, která je kolem ní postavená tou umělou inteligenci, je téměř dokonalá. A tam vy musíte nastavit opravdu to kritické myšlení a dobře si projít ten výsledek a zhodnotit, jestli to odpovídá skutečnosti a faktům. Dívám se do zdrojů. Případně mu rovnou určuju, jaký zdroje chce, aby použil. Jak starý ty zdroje mají být. Nebo co určitě použít nemá. Jo? To znamená, ta kontrola je klíčová. Jo?
Jak tohle všechno změnilo vaši práci, to naznačujete, ale také práci vašich kolegů a de facto vašeho oddělení, protože pokud ty repetitivní dotazy, teď už zvládne agent, nechci se ptát, co dělají vaše kolegyně a kolegové teď, ale trošku to nám směřuje.
Řekla bych, že to vlastně přineslo obecně ze seniorní těch rolí a každá ta role už dneska, nebo každý ten člověk dělá víc práce, jakoby, která není repetitivní. To znamená, to, co může odříznout a na co může použít umělou inteligenci, tak to udělá a vlastně věnuje se tomu, co je třeba komplexní, nestrukturovaný nebo povahou takový, že to tomu AI prostě nedáte. A tohle to platí i pro mě. To znamená, já se snažím si šetřit kapacitu na ty komplexní věci, kde je potřeba ta moje expertíza, ta moje znalost a lidský úsudek, kdy třeba i přípravy prezentací nebo materiálu, různých materiálů, celých školících třeba dnů nechávám na AI, kdy já ho potom koriguju. Já mu dám nějakým, je to jako s juniorním kolegou, vy mu nějakým okamžiku dáváte feedback a dáváte mu směr, kam se má ubrat, nebo čeho má ubrat, čeho má přidat, aby vlastně to dávalo smysl.
Uvažovala jste z vaší manažerské role také o tom, že opravdu z trhu mizí část juniorních pozic. To je jenom jedna část, ale ta druhá je, nikdo z nás nemládne a kde se potom vemou ti naši nástupci.
Mm-hmm. No, co se týče juniorní pozic, tak i vlastně dneska na konferenci jsme slyšeli, že na to není ještě jasná odpověď, jak vlastně to bude do budoucna vypadat, jestli juniorní pozice budou, nebudou.
Jistě.
S použitím AI samozřejmě každá ta juniorní pozice získává šmrn, získává něco navíc, co tam dřív nebylo. Ale je potřeba si uvědomit, že ta expertíza nebo ty odžitý roky, to je samozřejmě důležitý a to ten junior prostě musí si tím projít, musí projít x lety zkušenostmi, aby je měl. A to je to podstatné, co tam podle mě zůstane. Jo? Ale jinak, co se týče starších ročníků, nebo řekněme lidí, kteří už nějaké zkušenosti mají, když dokážou tyhle dvě věci zkombinovat, to znamená, že nebojí se používat AI a je dobrý začít prostě s málem. Začít jako zkoušet jako drobnosti a pak to třeba navyšovat. A spojí to s tou svojí expertízou, tak to je jako úžasná konkurenční výhoda. Tam samozřejmě vám ani ty mladí lidi potom nebudou konkurovat, protože jim bude chybět ta zkušenost, ty roky.
Když se nás dívají L&D specialisté a mají zadání nebo přemýšlí nad tím, jak aktuální interní, externí vzdělávací firmní programy postavit, co byste jim doporučil, protože ty změny jsou tady také obrovské a vůbec v době, kdy AI adopce, možná ta úvodní pro jejich kolegy může být náročná.
Tak určitě větší důraz je na interpersonální dovednosti, jak jsem říkala na začátku, jak se mění způsob organizace práce, tak to vytváří obrovský tlak na interpersonální dovednosti, schopnost kritického myšlení, schopnost spolupráce, schopnost komunikace. Takže určitě si myslím, že tady tím směrem a potom schopnosti manažerů, aby byli schopní tohleto uřídit a dokázat třeba rozdělit práci mezi AI a lidi, tak za mě to školící, řekněme programy, nebo to zacílení školení bude víc a víc na tyhle ty soft skilly, takzvaně, jedna věc. Druhá věc, co bych chtěla říct, že už to nebude tak, že budete mít programy školící, které budou aktuální x let. Vám se to bude měnit pod rukama a všechny tyhle ty firmy nebo i týmy ve firmách, které se zabývají školením, tak musí být připravený na to, že neustále budou v procesu změny. Že budou prostě upravovat, měnit na základě těch potřeb. My tušíme ten směr, jak jsem řekla, soft skilly, samozřejmě s nějakou jako gramotností, schopností pracovat s daty, nějakým jako přístupem nebo schopností nějak jako interagovat s technologiema. Ale co přesně to přinese do budoucna, až třeba budeme potom v té třetí fázi, o které jsem mluvila, že budete mít týmy, které budou složeny jenom z agentů, a ty lidi budou jakoby nad nima vytvářet tu strategii, tak úplně si to, jakoby musí to přijít, aby jsme věděli, co to bude vyžadovat. Takže ta flexibilita naše i ve vytváření školení a zacílení těch školení bude taktéž klíčová.
Takže chápu to tak, že Microsoft se v současné době hodně věnuje vzdělávání středního managementu v rámci soft skills, ale soft skills, které odpovídají aktuálnímu stavu technologií.
Je to tak. My teda už když nabíráme jako zaměstnance řadové, tak manažery, nebo když potom uvažujeme o povýšení třeba někoho na manažera, tak se díváme, že ty klíčové kompetence má. Plus to prostředí, tak jak ho máme nastavené u nás, tak vy jste v neustálém procesu změny. Vy vlastně to prostředí vás nutí se neustále učit a kdo nemá jako komu tohle nevyhovuje, tak v takovém prostředí jako to pro něho bude těžký. Buď se adaptuje, což spousta lidí ve finále dokáže a je to prostě těžký proces, ale jde to. A nebo to prostě není úplně jakoby to pravé ořechové. Takže vy tam máte lidi, kteří mají předpoklady a samozřejmě to pilujete. A pak se díváte na to, co potřebujete. Hodně je důraz na tu kulturu, etiku. To znamená, pro nás ty manažeři jsou ti, kteří v tom chaosu, v tom neustále se měnícím světě jsou jakousi kotvou pro ty lidi. A to je vlastně důležitý. Vy vytváříte ten prostor té důvěry, té psychologické bezpečnosti pro ty lidi, protože všechno kolem nich se mění. Takže je pro ně strašně důležitý, aby v tom týmu byl někdo, ten manažer, kdo tam nějakou jistotu vytváří. Kdo vytváří ty vztahy, který ve finále ty lidi ukotví a umožní jim dělat co nejlepší práci.
odměňování součást HR témat a na dnešní konferenci zazněl zajímavý názor, se kterým se člověk už dříve setkal, že lidé, kteří se byli schopni brzy adaptovat a velmi dobře používat například AI ve své práci, ve své nástroje, tak byly také podstatně produktivnější, ale možná také logicky chtěli vyšší odměnu za svou práci. Nevím, jestli jste se s tím setkala, jestli to vůbec Microsoft řešil, protože to může být úplně jiná situace, ale může to být ano.
Tak samozřejmě a není překvapení a ví se to všeobecně, že lidi, kteří fungují s AI velmi dobře, tak si i lépe vydělávají nebo jsou úspěšnější na tom trhu práce. A je to o té za prvé přizpůsobivosti, ale za druhé o té kombinace, o které už jsem mluvila. To znamená, oni využili ty svoje dosavadní znalosti a zkušenosti a zkombinovali to s možnostmi technologií. A tím získali úplně jiný rozměr, úplně jinou hodnotu na tom trhu. A v tu chvíli samozřejmě pro ty zaměstnavatele jsou velmi, velmi zajímavý. Zvlášť, když víme, co jakoby přichází, nebo co už přišlo a co se dál bude rozvíjet.
Produktivita, ušetření času, zrychlení, větší tlak na druhé straně. Mm-hmm. Jak pracujete s well-beingem Microsoftu i s pohledem na to, abyste udrželi své zaměstnance ve formě, aby to nebylo jenom, že tak fajn, běžte do sauny nebo do fitka, abyste byli v pohodě. Mm-hmm.
To je jako náročný téma. Není jako zase není náhoda, že o wellbeingu se všude mluví a na trhu máte spoustu řešení a firem, které se tím zabývají, protože je to prostě aktuální téma v souvislosti s dobou, ve které jsme. Tam my samozřejmě kromě těch benefitů typu, že lidi mají nějaké jako příspěvky a můžou jít do fitka a prostě věnovat se svému zdraví a tak dále, tak my máme psychologickou podporu, kterou, a není to jenom psychologická podpora, je to coaching, mentoring, ale klíčem jsou ty manažeři a samozřejmě potom celý ten, řekněme, rámec, který vytváří tu vedení firmy HR, které vytváří tu kulturu, aby se ty lidi cítili komfortně, bezpečně, protože ten tlak a ta změna je nekomfortní. Takže vy to musíte vyvažovat. Nejenom tím, že vy jim dáte ty nástroje, aby se odreagovali, nebo jim jako je motivujete k tomu, aby je využívali. A jak jsou to ty, řekněme, volnočasové aktivity, tak potom třeba jim dáte možnost se s někým bavit, ať je to coach, mentor, nebo je to třeba psycholog. Zároveň se snažíte těm lidem ulehčit život v tom, že jim třeba nenastavujete úplně pevně pracovní dobu. Jo, jdete do té flexibility třeba, nebo jim dovolíte dělat z domu do nějaké míry, do které to dává smysl.
Flexibilita bude můj další dotaz, ale aktuálně se chce ještě věnovat využitím tohoto typu benefitů, tohoto typu péče a podpory. Jak velký zájem právě o coaching, mentoring, o psychologickou podporu zaznamenáváte?
Je to rostoucí, toho zájmu je víc a víc a myslím si, že si lidi uvědomují, že je to něco, co jim může pomoct. A zase je to i o tom, že o tom otevřeně mluvíte. Jo? To znamená, i to vedení HR, já osobně konkrétně jdu příkladem a říkám ano. A je to i obohacující pobavit se s někým, kdo má třeba úplně jinou perspektivu, třeba s psychologem, nebo si najít nějakého zajímavého kouče. Úplně vám to jakoby otevře jiné obzory, ale zároveň vám to třeba umožní si líp nastavovat hranice a líp jako balancovat mezi prací a tím jakoby soukromým. A to je hrozně důležitý. Otázka hranic, otázka nějakého nastavení a dlouhodobého udržitelného systému, v kterém vy budete schopni fungovat. Protože ta doba, jak je rychlá, tak to není jako běh na krátkou trať, že vy běžíte a doběhnete a je hotovo, ale vy musíte fungovat a musíte pracovat se svojí energií a se svým nastavením tak, abyste tohleto dlouhodobě vydrželi. Takže jakékoliv tyhle nástroje jsou fajn. A ty lidi, myslím si, že čím dál tím víc si tohle uvědomujou.
U hranice ještě zůstaneme. A to je ta flexibilita, o které jsem mluvil. Protože ta flexibilita je, když se podívám na celý trh, trošku omezovaná s tím, že lidé se mají vrátit zpátky do kanceláří. Podle mě určitě to dává smysl. Ale na druhou stranu i COVID a ta situace vytvořila to, že mnozí lidé změnili způsob života a teď by ho měli zase překopat totálně zpátky. A často ta cesta zpátky už úplně není. Jak k tomu přistupujete Microsoftu vůbec, když jste celosvětová firma?
Tak my obecně dbáme na ten balanc, takže snažíme se, aby to bylo vyvážené. Není to tak, že takhle, máte různé typy rolí, vždycky se snažíme těm lidem tu flexibilitu poskytovat a potom mi záleží, jaká role to je, kde to je možný. Samozřejmě slečna na recepci asi nemůže dělat z domu, to by nedávalo smysl. Zároveň třeba, když si vezmete týmy, které se třeba zabývají vývojem v oblasti AI, dělají kreativní práci, tak tam ta blízkost a to, že ty lidi se někde potkají v nějaké místnosti a jsou spolu fyzicky a brainstormují třeba, tak se ukazuje, že to funguje mnohem líp, než když jsou třeba na dálku. Takže jsou týmy, kde prostě ta povaha té práce říká, tam to dává smysl, aby se třeba viděli 4x v týmu. A poslední věc, říkám, my poskytujeme flexibilitu. Ono to není tak úplně o tom, kolikrát týdně jste v práci. Je to spíš o tom, jak kvalitně ten čas v té kanceláři využijete. To znamená, když budete mít tým, kdy každý tam bude chodit v jiný den, tak to asi úplně jako nepřinese ten kýžený jako výsledek, tak manažeři si v rámci svých týmů stanovují pravidla, nastavují si smlouvu, kdy se domluví, jak budou pracovat, že budou mít třeba nějaké společné schůzky, že se potkají v kanceláři. A to potkání v kanceláři může být jednou týdně, 2x týdně, 3x týdně, když budete mít jako fakt kreativní tým, který potřebuje sedět a zavřít se v nějaké místnosti a pracovat na nějakých jako úplně nových věcech, klidně 4x týdně. A pak jsou týmy, které se potkají jednou za 2 týdny nebo jednou za měsíc a budou fungovat taky skvěle. No, ve chvíli, kdy mají to dobře nastavené a vybudují si ten tým, protože ono vliv na potom jakoby soudržnost toho týmu to má, jestli se ty lidi vidí nebo ne. Ale není podstatné, jak často se vidí, ale jak kvalitní ten čas, který, když se vidí, je. Takže když se potkávají kvalitně jednou měsíčně, tak to může velmi dobře fungovat v závislosti samozřejmě na povaze té práce.
Poslední 2-3 otázky budou vlastně zprostředí téhle konference. Když se vás některá z vašich kolegy nebo kolegů na podobné roli zeptá, hele, my máme před sebou opravdu teď období zavádění AI do procesů, change management, záležitosti. Čím mám začít? Na co si mám dát pozor?
Tak první je mít nastavený nějaký základní rámec. Mít v pořádku to, do čeho to chci pustit, tak aby to mělo nějakou strukturu, abych věděla, jak ty data, že mají třeba nějakou klasifikaci. To znamená, že data, která jsou veřejně dostupná nebo interně dostupná, pak máte data, která jsou nějaká citlivá, pak můžete mít nějaké jako top data, řekněme, citlivá, která jako nejsou přístupná napříč tou firmou. Takže je důležitý mít pořádek, mít ten rámec první, než spustím, vůbec začnu s AI, potom samozřejmě nějaký základní povědomí těch lidí, jak to AI funguje, aby se ho za prvý nebáli, ale aby i věděli, jaký má výhody, ale jaký má limity, nebo jak třeba pracuje s informacemi, který mu dám. Jo, tak je třeba je důležitý ty lidi vzdělávat, aby věděli, a když to neuděláte ve firmě, oni pravděpodobně ty nástroje budou používat, ale budou používat ty open source nástroje a když vám tam budou dávat firmní data, tak to nebude úplně ideální. Jo, takže přesně, takže vy potřebujete jako základní nějaký jako řekněme rámec, základní půdu a potom na tom stavíte. A potom začít jako s jednoduchýma věcma. Začít úplně s málem. Nepřipravovat si jako masivní velký plán, jak my to zavedeme a teď tady a tady a tady naraz. To nedává smysl. Je lepší začít jako s málem a pak na tom stavět. Takže ukázat těm lidem třeba úplně jednoduše začíná se přesně s draftováním e-mailů, sumarizací nějakých jako e-mailů za nějakou časovou jako dobu nebo třeba přípravu na individuální schůzky. Výborná věc, když se potkáváte, jak třeba i s klienty, ale i interně, tak si shrnout, jaká byla ta předchozí interakce, když máte ty nástroje nastavené a pak už si to jenom doladíte. Prostě
jo, používám strukturu,
to je perfektní věc. Takže to jsou takové 3 jednoduché věci, kterými můžete začít. Nemá smysl ty lidi zatěžovat na začátek složitým nějakým setupem, kde tam máte agenty a nevím prostě co. Jednoduchý začít, zkusit si to. Ty lidi, když si to ošahají, tak většinou potom do toho spíš půjdou a pak můžete dělat ty nadstavby. A i uvidíte, jo, kde vám to, kde třeba potřebujete doladit i ten základní půdu, jo, že třeba ta příprava, i když se budete připravovat roky, tak nikdy to nebude dokonalý, dokud to nespustíte. To znamená, vy potřebujete to pustit do praxe, v nějakým bezpečným prostoru, na nějakých jednodušších věcech a ladíte v průběhu. Takže tohle bych poradila.
na čem právě pracuje oddělení, které Andrea Bělková v Microsoftu v Čechách a na Slovensku vede?
Tak u nás je to všechno o kultuře, takže oddělení HR se hodně věnuje práci s lídry, s nastavováním kultury a právě jakoby napomáháním nastavování takového prostředí, aby lidi se nebáli AI využívat, což teda v Microsoftu samozřejmě až takový problém není, ale jak to pokročuje, tak je to neustále téma. Takže je to ta práce s tím biznesem, jsou to ty měkká témata nastavování rámce pravidel, etické principy, potom třeba nástrojů na měření dopadů a efektivity celého nastavení. A tady se nebavíme o nějakých jako četnostech a podobně, ale bavíme se o důvěře, třeba o míře strachu těch lidí, důvěře v leadership, jo, o tom, jak se dodržuje etika, jak ty lidi věří tomu celému systému. A tohle jsou věci, kterým se HR i do budoucna bude věnovat.
Děkuji za to, že jste definovala témata pro náš další rozhovor. A hlavně vám děkuji, že jste přišla na našeho podcastu. Ať se
daří. Děkuji moc za pozvání.
A vám, našim divákům a posluchačům, děkuji za pozornost. Naschledanou.